ħabbara fuq Campus 103.7. Illum imiss li nintervista l-personalità mill-qasam tal-ġurnalizmu li f'dan iż-żmien qed nirrekordjaw fl-2024 jala 30 sena, it-30 anniversarju tiegħu minn daħal f'dan il-qasam. Qed nirreferi għal Dione Borch. Merħba Dione.
Nsellim lek kollin kif inti.
Nsab tajjeb jiena u inti tidher li tinsab tajjeb ukoll?
Tajjeb, tajjeb.
30 sena fil-ġurnalizmu, postjajt fuq il-medja soċjali, kif tħossok li issa ilek dan is-snin kollha f'dan qasam?
Jiena ngħid kollin illi l-ewwel jiena naħseb illi di kienet dejjem il-karriera li nixtaq nagħmel, l-lun naħseb illi jiena tħaltart. Jien naħseb illi nisni tħalt qabel. Imma dejjem l-intenzjoni tiegħi kienet illi jiena nkun f'dan il-qasam tal-ġurnaliżmu. U jiena ngħid ġurnaliżmu politiku, u jiena ngħid ġurnaliżmu investigattiv, ġurnaliżmu tad-dokumentari, ġurnaliżmu illi fih tinvestiga u tkun kważi parti minn dak illi qed jiġri. Ġifieri jekk se nagħmel intervista, se nagħmilha f'forma ta' konverzazzjoni. Mhux se nagħmel intervista fejn min se jkun miegħi se nagħmilu l-mistoqsija u jista' jgħid li jrid. Jiena għandi il-karattru tiegħi bħal mandu kull ġurnalist u għandi l-istil tiegħi. Jiena nemmen il-ġurnalist rrid ikun investigattiv, rrid ikun perseveranti, rrid ikun jagħmel, rrid ikun preparat, rrid ikun jaf fuq xi qed jitkellem, u allura rrid ukoll iħossu parti minn dak illi qed jagħmel. Jiena għażilt għax inti f'kull karriera kollin tagħżel tagħżel is-settur tiegħek. U fil-ġurnaliżmu trid tagħżel is-settur tiegħek. Jiena għażilt illi nidħol aktar fis-settur ta' politika. U fis-setturi ta' per eżempju crimes li mhux solvuti, fis-setturi ta' l-istorja politika, fis-setturi ta' l-istorja. Għaliex dawn l-ewwel huma l-aktar setturi marbutin miegħi, u allura għandek il-passjoni, u allura għandek l-entużjażmu, importanti ħafna, għandek l-għarfien, taqra, tinteressa ruħek, u allura żżid il-ħiliet ta' knowledge tiegħek, għażilt dawn b'mod speċifiku. Jiena lili mhux sessibni nitkellem fuq l-ekonomija, ftit, għax mhux is-settur tiegħi. Il-finanzi mhux is-settur tiegħi. Jien tinteressani ħafna l-istorja, jien jinteressani ħafna, jien jinteressani ħafna il-preżent politiku. U jiena nemmen il-ġurnaliżmu jekk tieqaf ma' rrapportaġġ, allora tiġi ġas another job. Jekk ir-rapportaġġ tieħdu ġurnaliżmu bl-impenn tiegħek, allura inti tkun mort f'livell ieħor. U naħseb illi dak li għandu bżonn il-ġurnaliżmu llum, illi minn sempliċi rapportaġġ inkunu sfida, inkunu ta' istituzzjoni importanti illi tkompli tejjeb l-istituzzjonijiet, illi tkompli tippressa fuq l-istituzzjonijiet, u li anke tkun element li jġib il-bidla. Jiġifieri aħna rajna fl-aħħar snin illi kienu l-ġurnalisti illi ġabu ċertu bidliet f'dan il-pajjiż. Kienu l-ġurnalisti illi waslu biex saru ċertu investigazzjonijiet f'dan il-pajjiż għaliex l-istat ma kienx jagħmilhom, l-istituzzjonijiet ma kienux jagħmluhom. U allura naħseb illi r-rwol tal-ġurnaliżmu Malti illum għandu dimensjoni differenti u aktar importanti.
Allura meta tajt illi tħalt tard f'dan qasam, l-ewwel qed jimportant ngħidu kemm għandek żmien.
Jien għandi 59.
Iġifieri 30 sena fil-ġurnaliżmu, iġifieri l-ewwel snin ta' high-tech adult, kont taħdem f'qasam ieħor. X'kien?
L-ewwel net jiena 59 illum.
X'kombinazzjoni, awguri.
Iġifieri propju waqt li qed nagħmlu din l-intervista. Jiena tħadd naħdem, jiena kont naħdem f'diversi postijiet. L-ewwel xogħol tiegħek.
Anzi, qabel titkellem dwar l-ewwel xogħol tiegħek. Hemm marru oltre minn hekk, hemm marru għal żmien tal-iskola. U flema suġġetti kont mur tajjeb
u jekk
flema kont mur ħażin u jekk kellek xi indikazzjoni dak iż-żmien li forsi ħadd tispiċċa taħdem fil-ġurnaliżmu jew xi xewqa. U mbagħad ngħaddu għax-xogħol l-ewwel xogħol li għamilt.
Jiena kont se ngħid dak li staqsejtni qabel. Jiena kont immur Mount Carmel College, Santa Venera, jiena kont noqgħod Santa Venera. U allura dak il-kulleġġ dak iż-żmien u għadu llum huwa wieħed mit-tajbin ħafna. Issa jiena fil-kulleġġ tkellimniex fuq il-matematika kollin. Jiena kont interessat ħafna fl-istorja, jiena kienet taffaxxinani ħafna l-letteratura Maltija, il-kitba, jiena kont immur tajjeb ħafna fil-Malti, fl-istorja, fil-kitba u fil-riċerka. Wara l-iskola mbagħad rrid nixtri konna żgħażagħ dak iż-żmien qed nitkellmu ilu.
Snin 70-80
Dak iż-żmien kulħadd ikun qed jixi l-ewwel karozza tiegħu allura tmur tagħmel dak is-summer job. U kont naħdem f'fabrika kif kont jaħdmu ħafna minn sħabi biex nixtru l-karozza. U kont xtrajt l-ewwel karozza b'daw il-flus illi tkun ġemmajt fis-sajf u mbagħad tibqa' tmur fix-xitwa. U mbagħad kont naħdem ma' aktar kumpaniji privati, però jiena l-ġurnaliżmu u l-politika ħa ngħidlek kolli jiena ilni attiv fil-Partit Nazzjonalista minn 1980. U allura l-pass kien naturali illi jien nidħol fil-ġurnaliżmu politiku. Ara jiena il-ġenerazzjonijiet tas-sebgħin u tat-tmeninijiet li l-influenzawni. Ma nistax ngħid li influenzawni għax ma nkunx qed ngħid il-verità. Influenzawni. Dak li ġara f'Malta, dak li kien għaddej minnu l-pajjiż, dak li jiena kont nemmen li għandu jinbidel. U allura il-ħidma politika tiegħi fil-Partit Nazzjonalista kienet qisha il-pegament biex imur lejn il-ġurnaliżmu. Però imbagħad kien hemm perjodu fejn il-ġurnaliżmu ma ħallejtux biss fuq l-element politiku, imma wessajtu wkoll fuq l-investigazzjonijiet. Ġifieri jiena użajt dawn iż-żmien biex ippubblikajt anke żewġ kotba li għalija ifissru ħafna. Ippubblikajt l-ktieb Libertà Medda, illi jiffoka dan ippubblikajtu naħseb xi 20 sena ilu. Jiffoka fuq il-perjodu tal-80s, tal-violenza politika, tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem, u rriċerkajtu sewwa. U ftit ilu pubblikajt il-ktieb Qiegħdi jissewwa erba' żgur li hija l-istorja riċerkata ta' Qiegħdi Fenek Adami. Ma dawn għamilt ukoll diversi dokumentarji, kollim pereżempju dokumentarji dwar l-istorja politika. Għamilt dokumentarji skoperti dwar wirt storiku illi mhux skopert. Pereżempju x'hemm taħt il-Belt, x'hemm taħt il-Floriana, x'hemm f'dawk il-katakombi, x'hemm f'dawk ix-shelters. Affarijiet li qatt ma postijiet li qatt ma daħlu fihom in-nies. Dak is-suġġett ukoll jaffaxxinani bil-kbir u jeċitani immens. Imbagħad għamilt dokumentarji pereżempju dwar unsolved murders, evidenza. Illi wkoll kienu jgħid mill-impenji tiegħi, jiena nifrustra ruħi nara dan il-pajjiż qatt għandu numru ta' każi mhux solvuti, ta' kriminalità u donnu soċjetà nsiet, u donnu soċjetà abbandunat.
Daw il-programmi forsi tista' sibhom dak li jkun fuq il-YouTube.
Hekk nassumi, għaliex jiena suġġett ieħor li ma tantx kont tajjeb fih l-iskola għalkemm fi żminna ma kienx għadu qabel hija din it-teknoloġija. Jiena għad niftit ġurnalist tradizzjonali fejn pereżempju jien nippreferi u toġobna ħafna l-gazzetta. Illum il-gazzetti kollha innaqsu, sfortunatament. U ma s-sors lejjuni ewlieni tal-riċerka, però naqsu. Illum qabel konna nkunu bil-gazzetta f'idejna u għandna xi ħaġa. Illum dak il-kunċett spiċċa daħlu l-mobiles li ħadu over. U allura jiena għad ninemmen ħafna fil-ġurnaliżmu stampat. U naħseb dak li tkun temmen jiena persuna kollha li dak li nkun nemmen fih nibqa' nġorru miegħi. Ġifieri jiena nibda l-pożizzjonijiet, mhux ovvja ġifieri tiżviluppa l-ħsieb, però minn fejn kont tlaqt. Ma tantx niċċaqlaq minnu.
Mela kont żagħżugħ, tagħmilna l-summer job f'ġo fabrika, ġemmajt biżejjed flus biex tixtri l-ewwel karozza.
127 Sports kienet.
Fiat 127.
Dak iż-żmien 127 Sports kienu. Dak iż-żmien li jkollok waħda minnhom kienet isha xi ħaġa u jiena kelli waħda minnhom.
Il-ġurnaliżmu ma beda jidher fuq l-orizzont tiegħek dak iż-żmien jew kont ħadd tkompli forsi taħdem fil-fabriki.
Le dejjem kont il-ġurnaliżmu kien preżenti, għaliex jiena. Anka meta kont nagħmel daw is-summer l-ewwel job, kont ġani iktar fuq il-gazzetta. Kont ġani kontribwixxi fuq in-Nazzjon u fuq il-Moment.
Minħabba r-rabta tiegħek mal-partit.
Mal-partit għax kont inħoss li għandu nikkontribwixxi jien nemmen ħafna fiha l-kidba u jien ninkoraġġixxi liż-żgħażagħ li qed jisimgħuna biex jikdbu. Jikdbu l-ħsibijiet. Jien għandi ċerti artikli jiena kollin jiena inżommhom l-artikli tiegħi. Jiġri d-dar għandi ħafna mill-artikli tiegħi. Uħud minnhom għall-qalbi ferm, imma ferm ta'. Jiġifieri li xi kultant inkun nixtieq naġamu naqrom. Ikun kien.
Il-kitba ġurnalistika għalik hija forma ta' letteratura.
Iva, il-kitba ġurnalistika ara jien norbot ħafna l-kitba ġurnalistika mal-istorja. Jiena lija meta persuna, ġurnalist, mar jirrapporta avveniment u qiegħed preżenti. U qed jirrappreżenta s-soċjetà. U jrid ikun hemm biex mhux biss tiegħu it-tilt editoriali, imma jirrapporta l-fatti. Jien kont preżenti f'ċertu avvenimenti, jiena naħseb l-akbar storja li ktib fuqha, ara kemm ktib fuq rebħiet elettorali u telfiet elettorali u intervisti ma' politiċi. L-akbar storja li tibqa' f'qalbi hija t-traċedja tal-lum el-Farud meta mietu 9 persuni.
Qed nitkellmu 1995.
Dik għaltija tibqa' kollin. Ġifieri l-uġieħ tan-nies li rajt imbagħad irrapportajna l-inkjesta kollha. Kolla u dokumentata, edem, miktuba, il-żaza jistomurru jirriċerkawa, kelma b'kelma kważi, ġifiri, dak inti parti kważi mill-istorja tax qed tikteb kif se tkun trasferita għandi s-soċjetà, moddija għandi s-soċjetà. Hija responsabilità. Għaliex inti tista' tmur tir-rapport ta' konferenza u tiegħu twist li ma tkunx veritiera. U dik hija skorretta. Jiena ma miltiex.
La semmejta dil-biċċa xogħol, ħan interrompik. Hawn min jgħid li l-midja tal-partiti m'għandix tkun, fil-fatt anke hemm Kansel Orti dwar il-biċċa xogħol, u hawn min jakkuża lin-nies bħalek, jew anke lin-nies in-naħa l-oħra tal-Kamra Politika, tal-Faċ Politiku, illi fil-fatt dejjem titlub dak il-bias esaġerat, tagħmlu dak it-twisting kif jgħidu bl-Ingliż, x'inhi r-risposta tiegħek għal dan?
Ara, jiena nemmen li f'soċjetà demokratika kulħadd għandu dritt ikollu l-midja tiegħu. Mela ma tistax ixxekkel partit politiku milli jkollu l-midja tiegħu. Partit politiku għandu dritt ikollu l-midja tiegħu, però għax għandu dritt għandu obbligu li jirrispetta r-regoli tal-logħba. Jiġri jiena ma naqbel xejn illi tmur tir-rapport ta' storja. U li l-politiku avversarju nkella mhux kważi iddawwarlu dak illi jkun qal. Ħalli tinterpretah, ħalli tpoġġih fil-kuntest, però mhux iddawwarulu, dik mhux ġusta, sfortunatament issir, però ma ssirx mill-gazzetti politiċi biss. Mela, inti għandek in-nazzjon li għandha linja editorjali. Għandek l-orizzont għandha linja editorjali, għandek il-wan għandu linja editorjali, in-net għandu linja editorjali. Però jien naqdu l-gazzetti indipendenti. M'għandhomx linja editorjali, m'għandniex gazzetti indipendenti li huma liberali b'mod straordinarju u li dak kollu li mhux liberali idawruh b'mod skorrett. M'għandniex gazzetti li huma indipendenti, però pereżempju jaqbdu l-aġenda ta' xi NGO partikolari u jpoġġuha above everything għax dik il-linja editorjali tagħhom. Issa x'inhi il-problema hawnhekk, Colin? Inti taf li jekk qed tara net-television. Taf xini l-linja editoriali, taf xe tara, ta' jtara, dik il-linja editoriali, issa jena waqt il-programmi tijaj, jena nipprezenta program kunna ta' ġima opinjoni fuq net television. Niprofa nġipu kol dejjem, esponent mill-Partit Laburista. Għax jen nemmen fil-diskussjoni, jena għax mandiċ nisma xini għajt il-Partit Laburista u kol.
Ma taħoċ t-interrompi ħizziet mill-liħu.
Ma sabiva ta' interrompi ħizziet.
Lele, ma fil-sens l-nazjonalizm ma t-interrompi għax u lilu t-interrompi.
T-interrompi u kol, pero jien minjen, jien Dione Borġ, u għallora, u mu jafna ħan interrompi, pero b'mod etiku, bla ma naqbżu l-linja, imma jifan interrompi. Nkalla dibattu nkalla kif sejra u ħindis, kolin. Muxek. Imma iġifiri anki l-gazzetti indipendenti, għandhom il-linja editoriali tagħhom, jissejħu indipendenti, jiena ħanġib l-eżempju ċaru ma niddeja xejn. L-Orizzont indipendenti tajtu, għax tal-ġenra kazzjoni, imma indipendenti l-Orizzont. Miex indipendenti. Jiġifieri għandek gazzetti oħrajn, mhux se nsemmihom għaliex, ma nistax nsemmhom, imma mhumiex indipendenti, għax għandhom il-linja editoriali tagħhom. Issa minn fejn huma finanzjati? Li jkollok media pereżempju tiddependi minn fuq direct orders li tiegħek għall-gvern, dik indipendenti. U ma tajċ. U ma tajċ. Illi hija sostnuta minn direct orders li tiegħek għall-gvern, per eżempju, li jkollok media indipendenti li hija tiddependi biss minn fuq ċertu negozjanti kbar li jkollhom l-aġenda tagħhom fil-kostruzzjoni. U ma tgħidlekx dik indipendenza inti l-qarrej se tkun preżentat bl-istorja. U minn għalik indipendenti dik tkun sponsorjata. Għaliex taħtnet nikbu sponsored by? Allora dik indipendenza. Allora kif tista' żżomm il-partiti politiċi milli jkollok, milli daw ukoll ikollhom il-midja tagħhom. Imbagħad ħan neħdu ftit ix-xejra internazzjonali barra minn Malta l-Amerika. Il-Fox News il-min jappoġġja. Mhux lir-Repubblikani. U CNN il-min jappoġġja ma jappoġġax ir-Repubblikani. Jiġifieri inti għandek dejjem bias għax il-bniedem huma mgħul minn opinjonijiet. Jien għandi opinjoni fuq kollox. Issa mbagħad tkun kapaċi kollin, ma tħallix l-opinjoni tiegħek tiddeterminalek totalment l-aħbar, tittamel distinzjoni bejn l-aħbar fattwali u l-opinjoni. Għamilha distinzjoni għandek dritt għall-opinjoni. Anzi għall-ħares il-ġurnalist m'għandux opinjoni għax inkella jiġi reporter. Jiġi isu xi ħaġa żgħira, le. Irid ikollok l-opinjoni tiegħek, però lill-qarrej tittieħ distinzjoni. Ejdlu dawn huma l-fatti. Din l-opinjoni tiegħi. Gazzetti barranin jaħdmu hekk, jippreżentaw il-fatti, u ħdejha jkollhom opinjoni imma speċifikata. U naħseb illi l-emmek irdu nirsu. Il-medja tagħna jiena diġà puntat ħafna korin. Minn kif il-medja tagħna. Ħafna. Bl-istazzjonijiet politiċi, bil-medja indipendenti u bil-ġurnaliżmu. Jiġifieri naħseb illi qegħdin noqsu ħafna. Aħna r-raba' il-ġurnalisti huma r-raba' pilastru tas-soċjetà. Qed noqsu ħafna. Naħseb illi l-ġurnaliżmu investigattiv inqata'. Naħseb il-ġurnalizmu.
No, naqas, għax tistessat li qed jinkixfu ċertu affarijiet.
Ejja ngħid naqas. Ejja ngħid naqas. Għalkemm baqa' imma naqas. Qabel kien differenti, qabel ma kenniex daw il-ħafna portals, qabel kellna l-gazzetti tradizzjonali u huma kien jagħmlu ġurnaliżmu il-ġurnaliżmu. L-ewwel qed illum kulħadd jaħseb li ġurnalist. Illum kulħadd jaħseb illi għax għandu mikrofon, għax mikrofon, għax għandu apparat, jista' jmur joqbad intervista kulħadd.
Il-ġid daw il-podcast sewek, m'għandekx grazzja magħhom.
Le, mhux m'għandix grazzja magħhom, nifhem id-dritt ta' kulħadd illi jagħmilhom, però rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-ġurnaliżmu investigattiv u podcast u intervista. Jiġifieri irridu nagħmlu distinzjoni ċara. Però llum ma tistax tkun il-linja ċara għax tant ħal naf xulxin, tant il-medja soċjali kollha ħadet over, illum min jista' jżomm il xi ħadd milli jmur jagħmel intervista. Illum qabel biex tagħmel intervista tkun impjegat ma' gazzetta. Illum m'għandekx għalfej, u hija tajba, hija ħażina, hija tajba, però ma ħaġġib ħafna obligi. U naħseb illi hemmhekk qegħdin noqsu daqsxejn jiġifieri jiena nsegwi podcasts. Imma jiena ma jistax ikolli podcasts ma' persuni. U l-intervistatur prattikament ma jkunx daqshekk istruwit anke f'ċertu intervisti ta' ma jkunx daqshekk istruwiti biex jikkonfrontaw qed nuża jikkonfrontaw apposta ta'. Għaliex inti meta tmur tagħmel intervista qed toħloq naqra mistoqsijiet diffiċli dak li jkun, speċjalment meta qed intervista xi ħaġa fuq il-politika, fuq l-istorja, fuq l-investigazzjonijiet, għaliex inkunu qegħdin nonqsu jekk lill-politiku, jekk lill-istoriku. Jekk l-min imexxi l-entitajiet, l-autoritajiet, il-knisi għal-partiti politiċi, il-ġurnalisti jħallhom jgħidu li jridu, bla ma jikkwestjinjaw l-opera tagħhom.
Mela, kont tikteb fil-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista, kont għadek żagħżugħ, bidu ta' snin 80 qed ngħidu.
Ftit.
Għadek żagħżugħ, illum il-birthday għadek tidher żagħżugħ. Imma u kellek xogħol ieħor però, l-ewwel xogħol li kellek. X'kien dan l-ewwel xogħol jew l-ewwel xogħlijiet li kellek u mbagħad kif bdejt it-tranzizzjoni li tħalt full time ma' dik li tissejjaħ l-istamperija.
L-istamperija, għax aħna hawnhekk għadna nsejħulha l-istamperija. Jiena wara li kont naħdem ma' din il-fabrika. Dirtir kara kienet, ħafna l-iskrimu li jahmuħ.
Unbat kont. Nistaw nsemmu għadda
t-nistaw. Kiena kont naħdem ma l-Foster Clark sal-ewel, kena tkelli 16 sena, samer job, ħafna samer job skrimu li jahmuħ l-Foster Clark.
U per eżempju, xkont tam?
Liġi, li jem bżon, għax jien dik xtaqt li bħal sħabi kolli karozza, l-ra konna marru għemmek, titħol b'kontrat ta' 6 xhur, 4 xhur, għas-sajf, unbat forsi jġeddu l-ek naqra, unbat forsi jġeddu l-ek naqra. Sakemm tuggejni f'dejta l-ewwel qed tagħmel xi ħaġa. Qed nitkellmu tinsiex 80s, jiġifieri ma kienx hawn l-opportunitajiet tal-lum, ma kienx hawn is-setturi li hawn illum u li ddaħlu fin-90s u mbagħad qed tifhem, imbagħad mort taħdem ma' kumpanija li kienet tipproduċi s-sigaretti, propri faċċata, kont production manager u storekeeper hemmhekk, u xorta kont dejjem nibqa' dejjem nikteb fuq il-gazzetti. Imbagħad kont mort naħdem l-airport ma' kumpanija sussidjarja tal-Air Malta. Konna nieħdu ħsieb l-airport turizmu, incoming tourists, outgoing tourists. Għamilt diversi snin, imma dejjem bqajt b'relazzjoni ma' hawnhekk. Jiġifieri dejjem bqajt nikteb regolari, dejjem bqajt attiv fil-partit regolari. U allura meta nqalet l-opportunità li niġi naħdem hawnhekk. Ħatta. U naħseb illi kif għatlek l-ewwel, naħseb li misni ippuxi għajt naqri ktar qabel, imma jien waħda mill-problemi kollha ħana jgħidlek di. Jiena ħafna nies jarawni fuq quddiem nikkumbatti l-politika dibattiti li hemm programmi proġezzjonijiet. Però jiena f'ħafna okkażjonijiet noqgħod naqra l-ħura. Forsi din hija diffiċli biex ħafna nies li jkun qed isimgħuna se jgħid dijuna joqgħod lura. Iva noqgħod lura. Jiġifieri u naħseb dik waħda mir-raġunijiet illi jien qatt ma pressajt, immaġinat, tkun dejjem l-istamperija. tixtieq issir ġurnalist, però isek ma turix, ma turix dik l-intenzjoni, jew dik il-motivazzjoni, ma tinti qiegħda fik. Naħseb dika li jien xi kultant noqgħod fit-lura naħseb hija waħda min-noqqasijiet tiegħi.
U meta kien dan li bdiet ħalt ġifieri taħdem hawnhekk full-time?
93 naħseb, 94 naħseb, 30 sena xi ħaġek. 93 naħseb xi ħaġek.
U għalhekk issa għandna 30 sena
għandi. Kważi 30 sena, 30 sena għaddati probabbilment.
Issa f'dawn it 30 sena ftit wara li tħallt sentej jew tlieta wara kellek l-istorja tal-Omm el-Farud. Ġifieri mill-ewwel kellek storja kbira impressjonatek. Diġà tkellimt dwar dik. Stejjer oħrajn illi tul is-snin impressjonawk illi ħadulek l-attenzjoni tiegħek tibqa' tiftakarhom. Niftakar darba kelli konverzazzjoni miegħek. Dwar il-rapportaġġ li kont tagħmel dwar Stejjer dak li jkun qed jgħid li qed jara l-viżjonijiet, ġieli kellek ukoll rapportaġġ dwar dan, mhux politika biss. Tkellem ftit dwar dan.
Iva, jiena llum il-ħol ġurnalistiku tiegħi jinbidel. Illum jiena m'għadniex ġurnalist li mmur nikkaverja l-konferenzi, illum jiena ġurnalist bħalissa li nirrapporta l-Parlament kollu u iktar qiegħed fuq l-element politiku milli fuq l-element ġurnalistiku, però meta tħall dak iż-żmien. Daw l-Istejjer jiena kollin, forsi mhux taħjar kelma, ma jiena jaffaxxinawni, jiena li jkun hemm xi ħadd qed jgħid li qed jagħmel xi ħaġa jew qed jara xi ħaġa. U n-nies tattendu, n-nies tipparteċipaw, jibdew bil-mijiet u mbagħad jiżdiedu. Jiena nħoss illi kelli obbligu nkun preżenti f'dawn biex nara qed issemmi din. Però jiena naħseb esperjenza oħra li kelli fil-ġurnaliżmu kienet di. Jiena meta tħaltaw kont assigned mal-Partit Laburista. Nazzjonalist, naħdem pal-Partit Nazzjonalista, niftakar l-editur, għalli raġuni, għalli ġejja l-kampanja tal 1996, li kienet qawwija.
Fiżmin il-vatt.
Fiżmin il-vatt, u fiżmin il-kaċċa, u fiżmin. Għalli jinti se tkun assigned fil-rapport tal-Partit Laburista. Għatlu di tfisser, għalli di tfisser tmur il-konferenzi tal-Partit Laburista kolla, tikkonfront għal-mexxejja Laburisti kolla, turid meetings tal-Partit Laburista kolla. Tattendi l-attivitajiet tal-Partit Laburista kolla għalli inti m'għandekx taqsam xejn mal-Partit Nazzjonalista. Għalli iffoka biss fuq imbatejja lura, għamel ir-rapporti, intervisti. Hekk li jiena ara ta' challenge ġifieri immaġinani kolli jiena kont inkun. Il-fosos ta' Floriana mim li nies f'meeting Laburista, mim li nies u jien l-uniku nazzjonalist ġurnalist tal-Partit Nazzjonalista bil-qiegħda ma' ġonofshom għax f'nofshom konna nkunu.
Kienu jippreparaw lek post, u kienu.
Kienu konna post. Issa jiena qabel tħalt għal din l-assignment għadt waħda. Għadt jiena semmur mal-avversarji tiegħi. Għadt issa x'ta nagħmel? Semmur hemmhekk u naħdem u allura nagħmel il-ħbieb. U allura nikkonfrontom politikament imma nasal sa fejn għandi nasal biex naħdem. Jew inkella ħammur hemmhekk nikkonfrontom tagħmel ġimgħa ma tmux iktar. Jiena żilt l-ewwel għażla. U jien illum ngħid. Illi dan l-assignment li għamilli mijiet taħbib fil-Partit Laburista li l-luma doħbib tijaj. Il-luma doħbib tijaj, ħafna minnom huma deputati l-Parlament, uħod minnom huma ministri, illi għanna relazzjoni tajba ħafna kolli, niġviri jina jafu li sen il-konfrontom fuq l-argument. Anka meta konna nkunu l-konferenzi, kont nikkonfrontom il-Dr. Alfred Sant, asnajdlek, u deputati meċċej laburisti, f'dik il-kampanja, bat għajta d-dej wara. Imma żammejt il-linja, u naħseb dik hija importanti ħafna. Illi inti tmur tagħmel id-dmir tiegħek, tagħmel id-dover tiegħek, u ma jafu li inti ħadd tikkonfronta l-argument, tikseb il-fiduċja u dik hija kruċjali, u jirnexxielek toħroġ minn hemm, u flok toħroġ minn hemm bħala avversarju, toħroġ minn hemm b'relazzjoni tajba, però inti fl-istanku tiegħek tkun taf illi l-element ġurnalistiku għamiltu, mhux se toqgħod lura, però xorta tirrispetta lil dak li jkun bħala persuna.
Avventuri oħrajn, Stejjer oħrajn li jibqgħu f'qalbek?
Ara, jiena darba kont assigned, aħna jkollna ħafna affarijiet barra minn Malta, kont assigned il-Libja fil-moment li Gaddafi kellu l-ewwel attakki Niftakar ħafna qabel fil-fatt waqgħuh, kellu l-ewwel problemi, kellu problemi ġewwa Bengazi u jiena aħna konna grupp ta' ġurnalisti Maltin li morna Tripli fejn kien tkellem Gaddafi kien hemm tensjoni kbira u dik naħseb kienet esperjenza oħra. Esperjenzi oħrajn kienu r-rapporti tiegħi fuq l-Unsolved Murders, jiġifieri fuq il-qtil politiku li għadu mhux solvut, għamilt dokumentari dawk jibqgħu għall-qalbi ħafna. Ħafna.
Kien hemm bosta kif attinti ġurnalisti illi spiċċaw fil-politika tul is-snin, partikolarment il-ġenerazzjoni ta' snin design. Kien anke Prim Ministru illi beda bħala ġurnalist. Inti qatt ma tħajjert toħroġ għall-politika?
Jiena ma niskludi xejn fil-ħajja. Imma jiena dejjem ma żilt illi l-politika nagħmilha forsi b'mod differenti. Jiena dejjem ma żilt illi l-politika jiena dejjem ma żilt ftit il-libertà. Illi ma nkunx bil-fors marbut mar-regoli ta' xi partit u jien naħseb illi l-ġurnaliżmu u jiena naħdem ġo stamperija ħan sejħu l-istamperija jien naħdem fejn għandi l-libertà illi jekk se nagħmel programm nistieden il-guest jien kollin jekk se nagħmel intervista nsaqs il-mistoqsijiet jien jiena ma jiġux jgħidu li jisma' djuni għandna din nagħmlu hekk jiena nagħmilhom jien u dik it-tieni libertà jekk tkun fil-politika dik il-libertà titlifa. Mhux hekk, illa li x'imbagħad inti għandek il-linji, għandek il-partiti, għandek il-gruppi, imma l-politika toġobni, taffaxxinani, u għax jiena nħares li l-politika bħala mezz kif tibdel is-soċjetà u kif tagħmel il-ġid. U dik lili teċitani ħafna.
Ħafna nies jafu dwar il-forsi tal-aħħar qabel nagħlqu. Il-passjoni tiegħek għat-tim tal-Floriana FC, fil-fatt anke inti qed fil-komitat, jew kont. Qatt ma tħajjart forsi tidħol fil-ġurnaliżmu tal-isport?
Le, jiena għamilt 16-il sena segretarju u amministratur fil-Floriana naħseb 16-17. Kienu żminijiet b'sin, ħafna b'sin, imma għamiltom minn qalbi għax inħobb il-komunità, għax inħobb it-tim.
Inti mortejx hemmhekk, jiġifieri kif ir-relazzjoni kif bdiet?
Il-familja tiegħek.
Il-familja.
Naħat ommi Furjaniżi, għadu meta konna żgħir id-dadi li mhux Furjaniż, imma kien joħodni dejjem Floriana Side, il-gżira, u allura tibqa' tħobb it-tim fil-għodu għand in-nanna l-Floriana, l-festa, l-futbol, u nħobbhom. Jiġifieri. U ħassejt ikelli nagħti kontribut lill-komunità billi dħalt fil-kumitat, ma kontx nafx jitfissel tkun segretarju, jien naħsib segretarju żomm il-minuti, u sibt. Il-segretarju għu pratikament li t-jarfa klab kważi f-momenti wahdu, kienu zmini diffiċli għal-Floriana, diffiċilissimi, għamilt ħbib ġodda, għamilt ħafna ħbib, pero l-futbol jgħamillak ukoll l-avversarji, għaddejt minn zmini diffiċli, imma il-fatt li tħalt fi klab li kien f-situazzjoni diffiċli. U wassalni ħsa fuq nezza biex ħadna l-lik, ħadna l-unuri kollha u rranġajna situazzjoni finanzjarja u ġibni klab sostenibli li jindik li t-tini soddisfazzjoni kbar daqs il-politika. Tifhem għax jiena nemmen li meta tidħol għal xi ħaġa tidħol għax tkun tħobba xi kollok l-impenn. U fil-Floriana jiena dħalt b'impenn kbir. Illum ma tniex insegwi l-futbol, illum naqqas ħafna mill-futbol għaliex. Ma nistax nifhem imma għandu jkun meta toħroġ mill-futbol isek tnaqqas mill-impenn tiegħek. Naqsu ħafna ġilhom hekk, plejers ġilhom hekk, amministraturi bħal ġilhom hekk. Naqqast. Ma naħsibx illi qatċi darba narġa' nirritorna, ma naħsib li qatċi darba nirritorna fil-futbol għaliex illum il-futbol huwa it's a full time job, qed tifhem? Ilu hekk inti taf. U allura naħseb illi l-futbol jekk mhux se jkun hemm deċiżjonijiet importanti risaq li żminijiet diffiċli.
Mela b'dik l-opinjoni ta' Dione Borċ, ngħidlek awguri ta' 30 sena tiegħek.
Lilek kollin minn qalbi, grazzi.
30 sena fil-ġurnaliżmu, il-birthday tiegħek illum, 59 sena. Grazzi ħafna ta' din l-intervista u pjaċir.
Ħadgos ħafna, grazzi ħafna.